Ny dag, ny Q&A. Meg og Henrik sitter her, og som alltid når det Q&A, i og med at du, Henrik, vårt faglige alibi. Du med din heftige psykologutdannelse, erfaring fra feltet, fra fagfeltet. Du holder på nå å fullføre en doktorgrad. Det blir jo ikke, hva skal du si, mer solid fundament faglig. Så lurer jeg på, når vi har disse Q&A-sene, vi får inn spørsmål fra folk som engasjert, det veldig ofte ungdomstrenere, det fra spillere, det fra folk generelt som genuint trenger svar på det de spør om. Kjenner du av og til på press når du skal komme noe klokt å si på det de spør om?
Ja, i hvert fall etter den introen der. Jeg gjør jo det da. Det er jo en modell på press, er jo insentiver og grunner til å gjøre det bra, og frykt for å gjøre feil.
Mm.
Og jeg har jo begge deler. For det første er jo, som du sier, det er veldig lyst til å hjelpe da. For det kommer jo, folk skriver jo ikke bare inn, hei, spørsmål, slutt.
Mm.
Folk skriver jo inn historien sin. De bjuder jo på, og noen av de deler jo litt personlige ting også. Jeg får veldig ønsket å hjelpe dem. Og så må jeg jo huske da at problemer, altså ekte problemer, kan jo ikke bare løses i en fei. Men kanskje vi kan hjelpe dem litt på vei.
Mm.
Så jeg er jo selvfølgelig livredd for å gjøre feil, jeg er jo det, for jeg, som, hva hvis jeg som lirer av meg noe ræl her da, som de går ut og så blir det kanskje verre, så jeg svarer jo helt ærlig på det du spør om, ja, jeg kjenner presset.
Jeg liker at du kjenner på presset, jeg kjenner jo litt på presset, men kanskje ikke i samme grad, men for det at, vi kjenner litt på presset, og så det betyr at vi er skjerpet, klart til å svare på disse spørsmålene etter beste evne. Kommer ikke til å treffe på alt du sier.
Nei.
Men igjen da, kanskje vi bommer helt. Det skaper en debatt.
Mm.
Skaper større refleksjon. Så vi kjører på.
Gjør det.
Første spørsmålet som kom inn i dag på Q&A-en, det er fra en som vil være anonym, tror jeg. Han skriver, Heisan, takk for en nydelig podcast. Tusen takk for det. Jeg er pappatreneren for et G14-lag. Cirka 25 spillere, lag på nivå 1 og 3 i seriespill. Jeg har hovedansvar for nivå 3-laget. Jeg lurer på følgende. Hva er det som får en 14-åring til å spille fotball? Tenker spesielt på den tredjedelen som er kommet kortest i utviklingen. De som aldri får sjansen på nivå 1.
Det vil jo være varierende motiver selvfølgelig, men vi kan ta en sånn liten brandfakkel da. Som jeg, det her jobbet vi veldig mye, hadde vi veldig bevisst forhold til der jeg var, når jeg var i Ullern fotball. De hadde på en periode flest lag i juniordivisjonen av alle i Oslo. De greide med andre ord det vanskeligste innen fotball, og det er å holde på spillerne etter hvert som de går over i ungdomsåret og blir eldre, eldre, eldre.
Ja, hva tror du var nøkkelen til det?
Nei, det vi kom frem til der var at uansett om du er på nivå 3 eller nivå 1, så har du lyst til å bli bedre. Det som fort skjer i breddefotballen er at du kommer, og så skal du bare, i anførselstegn, ha det gøy.
Ja, ja.
Du skal bare møte opp, og så har du en trener som ikke er forberedt, og slenger ut noen kjegler, og så bare, nei, nå skal vi ha det gøy. Men alle som spiller fotball, med mindre de bare er det for det sosiale, som er ganske sjelden, de vil jo også bli utfordret litt.
Det er dette må ingen bli fornærmet helt uten sammenligning for øvrig. Så hadde vi han så trente Heia Tufte.
Ja, Klaus, ja.
Klaus i sin tid, i programmet med disse her supernerdene som aldri hadde drevet idrett. Alle mann hadde blitt valgt sist i gymteamen når de var unge, og de skulle nå danne et fotballag. Men han beskrev jo også litt det der at, selv om det var på et ekstremt lavt nivå, det der at de spillerne opplevde noe utvikling. Litt sånn som du beskriver her. Det plutselig så fikk de tenning. Plutselig var de ekstremt motivert, fokuserte, tok øvelsene på alvor og
ja, for hvor mye er det egentlig vi fortsetter å holde på med mens vi føler oss helt revet? Det er jo ingen som har en jobb hvor de bare oppriktig, nei, vet du hva, jeg er dårlig. Jeg er dritdårlig.
Men det handler mye om å føle, oppleve mestring.
Ja, det må gå fremover, liksom. Det er sånn et av kjennetegnene på et organisme som lever er jo vekst. Hvis du legger en stein under mikroskopet, så er den jo helt død, den vokser ikke. Vi, mennesker, vi lever, vi må vokse, altså vi må føle at det går fremover. Ellers så trives vi ikke, så det vil jo være en av grunnene. Du må føle et eller annet, at du vokser.
Jeg kjenner meg litt igjen på de korta perioderna I mitt liv där jag har kanske vinterpauser för fotboll och sån bedrevet styrketräning. Du får en voldsom utveckling till att börja med. Men så stagnerar det jo etter hvert, for at du kanskje tar kvantesprang I forhold til hvor mye du kan løfte sånn hver uke. Så det, den første fasen, når du merker, når du, altså det når du kjenner og du ser på hvor mye du klarer en sånn eksplosiv utvikling, jo noe av det mest motiverende som finnes.
Det går jo alltid fortest I starten, det jo derfor det så vanskelig å bli ordentlig, ordentlig god, for da begynner jo kurven å flatte ut. Men det også litt artig det du nevner der, fordi for eksempel jeg jobber jo med en del spillere som har litt ulike ferdighetsmål, og et av dem kan jo være jeg har lyst til å bli bedre med svakeste fot, lyst til å bli bedre med venstre. Men så blir det liksom ikke til at man gjør noe ut av det, man har det som mål, og så går man ut på trening, har en alletiders mulighet, men så bruker man høyre. Det synd, fordi der kan det I prinsippet gå ganske fort. Hvis du bestemmer deg for å øve regelmessig med venstrefoten din, så den antageligvis så dårlig at du kommer til å merke kjempemestring, og det kommer til å gå fort. Så bare for å knytte det til innsenders spørsmål her, da, så tror jeg ville satt opp mest mulig økter, mest mulig situasjoner hvor de har størst sannsynlighet for mestring, ta de lavt hengende fruktene.
Og, men så må det være reell mestring, som hvis du sier treffe mål fra 2 meter, så blir det sånn, det jo for enkelt, for lav.
Fornærmende.
Ja, så det må jo være sånn, de må strekke seg, men de har en viss sjanse for å klare det, kjenne utviklingen, og så det jo en oppfordring til trenere som trener spillere på et lavt nivå, spillere som aldri kommer til å få fotballen som karriere. Likevel, ta disse spillerne på alvor, og det opplever selvfølgelig at han som sender inn spørsmålet her gjør, men ta de på alvor, og tenk at spillere på et lavt nivå har jo kjempemye utvikling potensielt foran seg, som de kommer til å få stor glede av. Og så selvfølgelig det jo andre ting, sånn som lagmiljøet, stemningen I garderoben, som også med på å gjøre at folk som aldri kommer til å få noe kroner og øre ut av fotballen, fortsetter med det langt helt til old boys fotball.
Ja, kan jeg stille deg et spørsmål? Du har vært med på veldig mye sportslig, men det, visst nok da, folk sier at når du ser tilbake på en karriere, så det ikke alltid bare det sportslige. Gjelder det til og med for en som deg, som har spilt profesjonelt, når du ser tilbake på din karriere, hva det på en måte som stikker seg ut som gode minner for deg?
Fra barnefotballen, så det nettopp det her vi snakket om, det her med kompiser, mestring, kjenne at du god, kjenne at du blir bedre, få vanskelige utfordringer, utfordringer under press, den lettelsen når du har spilt en kamp som viktig, det at jeg føler at gjennom fotballen så I og med at det så hudløst, det så kontant avregning I forhold til om du har vært god eller dårlig, så blir du veldig godt kjent med deg selv. Så det det, og så har jeg gjennom fotballen, det høres kanskje vel filosofisk ut, men har jeg lært meg å se verdien av lidelse også. Sånn når du har en alvorlig skade eller du vraket, og alt bare helt fucket. Og hvor mye du kan få ut av det. At du ser tilbake på de verste periodene med et smil, for at det har vært med på å forme deg som person, og sånn at I løpet av fotballkarriere, I hvert fall på øverste nivå, så veldig mye lidelse også, men den lidelsen, den, I hvert fall for min del, ser jeg tilbake på med viss kjærlighet. Tro det eller ei.
Buddhistisk stemning her. Lidelse, mine damer her. Det går gjennom lidelse.
Nei, men jeg tror vi svarer noenlunde på spørsmålet her. Hva det som får en 14-åring til å spille fotball? Vi har vært litt innom det. Innsender sender inn flere spørsmål. For å få tid til alt, så hopper vi bok over det mellomste, men vi tar det siste. Han skriver, og helt til slutt. Går det an å snu et braktap til noe positivt? I august tapte vi 8-0 med nivå 3-laget mot et lag som I all hovedsak bestod av nivå 1-spillere. Jeg fant mange lyspunkter og ga skryt for det, selv om vi blir grisebanket I begge 16 meter. Faglig sett var det også bra for meg, siden det var lett å se hvor skoen trykker og jobbe videre med det. Vi vant for øvrig de 7 kommende seriekampene. Var det bra eller dårlig å gå på denne forventede smellen?
Jeg synes det høres veldig bra ut, fordi det ga informasjon. Hvis du så mye mer revva enn motstanderen, at det gir deg ikke noe, så det bortkastet, men i det tilfellet her så, så lærte jo noe. Hvor var det skoen trykket? Så, så for meg høres det egentlig ut som suksess.
Mm. Det sånn, altså, jeg og, et av de verste tapene, og mine mest elendige kamper, så det liksom en sånn reset, at du bare tenker, dette her vil jeg aldri oppleve igjen, men hva var det egentlig så gikk galt? Og så blir det jo veldig tydelig.
Mm.
Jeg for dårlig i de og de situasjonene. Det må jeg gjøre noe med. På trening nå så skal jeg være ekstra opps på de situasjonene, og så skal jeg øve på akkurat disse tingene.
Og så tror jeg det kommer veldig an på, du virker jo som en veldig oppvakt og reflektert innsender, jeg tror det kommer an på kulturen i laget før tapet. Mm. Hvis du har klart å etablere en litt sånn Bodø-Glimt Bjørn Mansvær-kultur, hvor du snakker mer om prestasjon enn resultat, så tror jeg det vil være lettere å ta et sånt tap som det her. Man kan ikke komme i ettertid, kan ikke være veldig resultatorientert, og så får du smell, og så skal du være positiv på prestasjon.
Nei.
Det må etableres før.
Mm. Og så er det vel kanskje noe at, eller at han klarer å finne lyspunkter når de møter en motstander som er såpass mye bedre og taper så stygt, men det at han klarer faglig å finne noen konkrete ting som var bra, noen konkrete ting som vi skal jobbe med. Det gir vel spillerne også en følelse av at vi blir ikke drept hvis vi dummer oss ut, eller hvis vi taper stygt. Det finnes masse utvikling i det også.
Ja, da kan det være motiverende, fordi hvis vi taper 8-0, men det lyspunkter, så det jo kanskje ikke veien så lang.
Mm.
Og hvis det substans i rosen, litt sånn som Klaus Pettersen var inne på når vi hadde han innom, ros, ekte ros med mening, så, så kan det funke, altså.
Det var svar på det til anonym trener. Håper det er noe som du kan bruke med deg videre. Spørsmål 2. Igjen, fra trener anonym av hensyn til klubb og spillere. Han skriver, på G13-laget jeg er trener for, var det nylig en som fortalte oss trenere om at han er veldig nervøs før kamper, og at han ikke gleder seg til kamper. Hva tenker dere rundt fremgangsmåte vi burde ha for å kunne dempe eller eliminere nervositeten? Har ikke inntrykk av at vi som trenere setter noe ekstra press på spillerne gjennom for eksempel resultatfokus eller kjeft, eller lignende? Det lov å prøve å feile, og spilleren ga heller ikke uttrykk for dette. Så skriver han i parentes, men jeg skjønner også at det kan være vanskelig å si direkte til treneren.
Som politietterforsker her, så ville jeg sett på to av aktørene som viktigst i idrettsutøveres og unge menneskers liv, nemlig foreldre og eller venner.
Ah, fordi at?
Nei, altså, det er jo veldig ofte at trenerne får kjeft. Spesielt litt sånn ambisiøse trenere, de kan jo fort få kjeft om at ja, dere skal spesialisere tidlig, og dere mener at unge gutta skal velge posisjon tidlig. Og veldig ofte så er det faktisk en forelder, gjerne en litt overivrig far, som har sånne små stikk i kulissene og har meninger, stikker foten inn, stikker huet inn her, har noen meninger der, pepperer. Foreldre er potensielt en ressurs, men veldig ofte en utfordring. Og det finnes det forskning på.
Ja, det finnes forskning på det, og du har jo jobbet med mange unge utøver også, så jeg er sikker på at du har vel hatt noen utøver hos deg som er åpen og ærlig på at de kjenner på et veldig stort press fra foreldrene.
Nei, faktisk ikke, fordi det er fort sånn at de sier nei da, det går bra det. Men når jeg snakker med noen av foreldrene, så kan det bli annerledes. Jeg har jo hatt masse foreldresamlinger, for eksempel.
Okay.
Og hørt fra trenere om foreldre, om herregud, bare gå på en fotballkamp og stå og se på sidelinja, så ser du jo mye rart.
Mm.
Så en ung spiller kan gjerne si nei, nei da, det går bra, det. Pappa er litt ivrig da, men... Men det siver inn. Det siver inn. Du må huske at foreldre, hvorfor er de så viktige? Ja, du ser dem jo hver forbannet dag.
Mm.
I hvert fall hvis det er snakk om en kjernefamilie, selv om det er skilte foreldre, så ser du de såpass regelmessig. At jeg da, som idrettspsykolog, hvis jeg får jobbe en til en med en ung spiller, kanskje jeg ser den en gang i uka da.
Mm.
Det er ingenting. Tenk alle de timene han sitter i bil med far sin.
Mm. Mm.
Eller mor, for den saks skyld, men som Alex Ferguson sa, så er det litt oftere at far er litt overivrig enn mor. Ferguson ville jo alltid snakke med mor, blant annet om Cristiano Ronaldo, fordi han visste at mor var gjerne på opptatt av spillerens beste, mens far prøvde å leve sin drøm ja, ja, ja. Gjennom gutten. Så jeg ville mistenkt foreldre, men også de, kanskje de andre på laget, kanskje de med på å skape noe press.
Og så det noen personlighetstyper, noen mennesker som mer engstelige enn andre, som kanskje mer disponert for å kjenne på sånn nervøsitet enn andre mennesker.
Ja, det kjempepoeng, og vi må jo huske det at folk forskjellige, og det ikke alltid du som trener eller jeg som psykolog kan fikse et annet menneske. Det litt sånn stormannsgalskap å tenke at hva har jeg gjort feil? Spilleren føler på ting. Altså, vet du hva? Spillere kommer i ulike formater. Noe medfødt, noe lært.
Hva tenker dere om fremgangsmåte vi burde ha for å kunne dempe eller eliminere nervositeten? Og det har vi snakket før, det der eliminere nervositet. Det har jo i hvert fall jeg lite tro på. Den, ja. Den melder seg uansett, og det handler mer om også å lære seg å leve med den, lære seg å bruke den, for det ligger jo mye energi i den spentheten, i den nervositeten. Alle er nervøse i motsetning til hva Åge Hareide mener. Selv de aller beste spillerne er dritnervøse før viktige kamper. Og det tror jeg er viktig for unge spillere å høre og lære. Det er lett å tro at når Messi og Ronaldo går rakreist ut på banen til kamp, at de er helt iskalle inni seg. Men de er dritnervøse ofte. Og jo større kamper, jo mer nervøs er de gjerne. Sånn at det her er jo overhovedet ikke noe unikt for denne spilleren. Jeg tror det veldig mange spillere som kjenner sånn. Jeg i ung alder kjente meg ofte nervøs til kamp, at ofte at det faktisk var mer lettelse enn glede etter kampen var ferdig. Men sånn helt konkret til han treneren som sender inn dette, så kan jeg i hvert fall si hva jeg som 13 år gammel fotballspiller hadde trengt i dette scenarioet. Og det er en trener som lager en avtale med meg som spiller og sier at i dag så vil jeg at du skal prøve på vanskelige ting. Jeg vil at du skal ta risiko. Jo mer risiko, jo bedre. Denne kampen her, om ett år, er den glemt uansett. Jeg vil at du skal forestille deg de tingene som gjør deg mest nervøs, de situasjonene i kampen som du mest redd for å gjøre feil i. Og så skal du oppsøke dem og gjøre dem. Og uansett hvor mange mål vi slipper inn på grunn av det, så skal jeg hylle deg hvis jeg ser at du prøver på disse tingene.
Jeg kjenner jeg får puls når du sier det, men jeg kjenner også en viss sånn, det er en sånn god puls. Det er en litt sånn kribling. Det er litt sånn, huh, skal jeg tørre det?
Ja, det er ikke lett det altså. Si hvis det er en forsvarsspiller som beskjed om å spille på seg press, tørre å spille gjennom ledd, tørre å ikke bare klarere ballen, men tørre å se etter den gode passningsløsningen. Så kan det være krevende hvis du helst av alt bare vil unngå å gjøre det feil, unngå å drite deg ut foran foreldre, kompiser, jenter. Men hvis du da har en avtale med treneren, som jo er den som er den øverste sjefen for spillerne, så tror jeg det kan være en veldig god greie. Og så bli hyllet, ros, forsterkning de gangene du prøver på disse vanskelige tingene, de gangene du prøver på ting, de gangene spilleren rett og slett legger hodet på blokken, at det premieres.
For innsender skriver jo at de har greid å etablere en form for kultur. Jeg har nevnt noen miljøfaktorer jeg ville utforska, men så er jo du inne på noe veldig der da, med kanskje en sånn mer sånn personlig tilnærming også kan være det spilleren trenger da.
Finne ut hva som gjør spilleren nervøs, finne ut hvilke situasjoner i kampen som gjør nervøs, hva han er redd for, og så bare gå. Hva er det du kaller på psykologispråk? Jeg ser det sånn der eksponeringsterapi,
nesten. Ja. Hør på han, da.
Eksponere, at spilleren tør å eksponere seg for de situasjonene som oppleves mest truende, og bare kjører på de får støtte av treneren til å gjøre det. Siste spørsmål i denne Q&A-en, det er fra Anders Barstad Gjærulsen. Han skriver, «Does survivorship bias rule the world?» Hei, veldig spennende og interessant podcast. Har dog reagert på en ting som jeg lurer på. Det har blitt referert flere ganger, senest i Tom Nordli-episoden, til en artikkel som heter «Does orphans rule the world?» For meg høres dette ut som et klassisk tilfelle av survivorship bias, hvor man kun ser på suksessfulle mennesker. Jeg vet ikke hvordan de eventuelt definerer det. Det er vel en diskusjon i seg selv. Som er orphans, og, altså foreldreløse. Og ikke orphans som ikke er suksessfulle. Har dere tenkt noe på det for å unngå å trekke frem noe man mener høres innsiktsfullt ut, men ikke har statistisk grunnlag for å konkludere med?
nærmest vi har kommet kritikk. Så. Nei, men jeg kjenner den traff meg litt faktisk. Og det går litt på sånn min faglig integritet, og det blir kanskje litt fort gjort at man sitter her og... Det jo et annet begrep som heter winner's bias. Mm. Altså du ser på vinneren, tar utgangspunkt I vinneren, kanskje Lionel Messi, og så ser du på alt ved Lionel Messi, og så konkluderer med at alt ved Lionel Messi grunnen til suksess. Mm. Og så glemmer du å se på de som har de samme attributtene, de samme kjennetegnene, som ikke har den samme suksessen. Jeg må innrømme at det her traff meg litt rann, altså. At det blir kanskje litt sånn gjensporet iblant, selv om jeg tror det mye å hente på denne spesifikke artikkelen og den tilnærmingen. Da.
Ja, for at, et eksempel her om Does Orphans Rule the World, så altså, barn som har mistet en eller begge foreldrene I ung alder, det vel det handler om. Mm. Og at de har det vist seg. Blant de så dukker det over gjennomsnittlig mange overpresterende personer ut.
Ja, riktig. Det de som har mistet noen som overrepresentert på blant ledere, altså Barack Obama, folk.
Og det mener forskerne da at handler om at de har opplevd motgang I unge alder og blitt derfor mer robust, eller hva årsaken?
Ja, statistisk sett så mener noen at det overrepresentasjon. Mm. Det er påfallende mange som har mistet en forelder som gjør det veldig bra. Og så jo innsender spørsmål, ser vi på alle her?
Ja, for det jo et veldig legitimt spørsmål. Hvis det overrepresentert, og for eksempel disse her orphans også overrepresentert I selvmordsstatistikk, I psykiatrien, I sykemeldingsstatistikk, uføre, så blir jo det veldig ensidig å bare se på de som får det til av dette utvalget.
Jeg har I hvert fall til gode å se en Netflix-serie om en massemorder som har hatt en god oppvekst. Og veldig ofte det jo at de har mistet foreldre eller hatt et veldig problematisk forhold til foreldrene, sånn at jeg må jo selvfølgelig se på forskning hvis jeg skal si noe mer velbegrunnet enn det, men det jo et poeng. Det det jo.
Og så det jo også en sånn påminnelse om, for vi er jo et samfunn som veldig sånn basert rundt heltedyrkelse, og veldig sånn individfokus, og nå det VM, nå det Messi. Det jo naturlig om at han så god, men det liksom mer enn å hylle lag og kollektiv, og så det veldig sånn individuelt fokus. Og da det jo lett, sånn som du sier, å trekke fram alt med denne personen, og så hyller det. For eksempel blir jo ofte trukket fram alt ved Steve Jobs. Mm. Han liksom den ultimate CEO. Men det jo veldig mange sider ved han som person som altså hadde du praktisert Steve Jobs sin metodikk I en norsk bedrift, så hadde du, om ikke vært I fengsel, så hadde du I hvert fall vært personen non grata I arbeidslivet, sannsynligvis.
Arbeidstilsynet kom og hatt et par spørsmål, ja. Jeg kom på noen nå. En ting som litt relevant, og nå kommer antageligvis mine psykologkollegaer til å skru av radioen, for Jordan Peterson et ganske sånn kontroversielt navn. Det en kanadisk psykolog. Jeg kommer ikke til å ta hele historien hans, men han ble veldig kontroversiell for noen år siden på grunn av en politisk sak. Mm. Personlig, nå får jeg gå ut på limpinnen her og si at jeg synes han faglig sett interessant å høre på. Mm. Han tok for seg det her litt lignende på menn. For det mange som sier at liksom, menn styrer verden, og alle de mest suksessrike menneskene I verden menn. Mm. Og han kjøper ikke at menn bare har suksess, fordi se på fengslene, se på selvmordsstatistikkene, se på de som har flest yrkesskader, de tøffeste jobbene, de mest usunne livsstilene.
Mm. Vold.
Ja, en gjeng tapere da, hvis du skal se på det på den måten samfunnsøkonomisk, ja det jo menn. Mm. Det litt det samme da. Hvis du ser på toppen av toppen, så ja, lederstillinger så det jo antageligvis for mange menn. Mm. Det kan vi være enige om. Men Gud hjelper, det mange menn på de mer uheldige sidene.
Ja, så det kan jo hende at, for å konkludere på den The Orphans Rule the World, at kanskje de mer ekstreme I begge ender av skalaen.
Mer ekstreme, ja.
Ja, mer ekstreme I begge ender av skalaen. Og det kanskje litt mer sånn himmel eller helvete.
Make or break.
Ja.
Ja.
Nei, men det var et godt spørsmål. Vi tar med oss den refleksjonen. Og så, igjen, så det utrolig kjekt dere som sender inn spørsmål for oss å kunne svare på. For det at til disse episodene vi har med gjester, så er det jo ting som vi har tenkt litt på forhånd, laget en slagplan, mens disse spørsmålene kan vi innimellom bli tatt helt på sengen og måtte tenke på helt nye ting, tenke på helt nye måter. Mm. Så det er veldig, veldig gledelig. Og til deg som hører på, som alltid, tusen hjertelig takk.